Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort. Og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte. Dette er himmelens og jordens historie da de ble skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel. Det var ennå ingen merkens busk på jorden, og ingen merkens urt var ennå vokset frem, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var intet menneske til å dyrke jorden. Da steg det opp en damp av jorden og vannet hele jordens overflate, og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Og Gud Herren plantet en hage i Eden i østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. Og Gud Herren lot tre av alle slag vokse opp av jorden, prektige å se til og gode å ete av. Og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt, og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven. Og siden delte den seg i fire strømmer. Amen. Herre Jesus, velsign også denne stund og dette ditt ord. La noe av sløret fra våre øyne bli dratt litt til sides, sånn for å kunne skue fram, opp og inn i den åpnede himmel som du har åpnet i ditt ord. Og dra vårt øye opp til det høye. Gjør det også i denne stund. Amen. Det var den syvende dag. Det var den siste av de dagene som Gud har i sin periode. Det danner en periode, en fullkommen periode. Det er fra begynnelsen til slutten. Og her er det avslutningen, resultatet av all Guds skapelse, av alle Guds gjerninger. Det er de som blir fullendt når det gjelder himmelen og når det gjelder jorden. Så når Guds gjerninger fullendelsen i denne dag. Det eneste som står igjen etter disse seks dagene, det er hvile, og det er bare hvile. Det er hvile for Gud. Gud skal hvile i resultatet av sine gjerninger, og Guds skapelse skal hvile i resultatet av Guds gjerninger. Og Arnold Bjerkreim skal få hvile i resultatet av Guds arbeid, og ikke mitt. Det er det som jeg skal få hvile i. Det var sagt sju ganger, på grunn av at den tredje dag hadde en dobbel avdeling, så var det av Gud sagt sju ganger det var godt. Men den sjette dag så sa Gud, nå er det såre godt. Og det uttrykket av Gud, det gikk inn i en evig stadie. Det gikk inn i et evig stadie av sår godt. Det kom ikke til fullendelsen før det var sår godt. Og denne dag, den sjuende dag, denne som Gud helliget, den har ingen aften og ingen morgen. Det er ikke tusenårsriket, for tusenårsriket har både begynnelse og slutt. Det har både morgen og aften, men sabbatshvilen som står tilbake for Guds folk har ingen aften og ingen morgen, ingen begynnelse. En evig tilstand av såre godt som et resultat av Guds gjerninger. Og straks vi har fått rede på at nå er det blitt den syvende dag, så begynner Gud å beskrive et sted hvor dette har ført frem til. Han beskriver Eden straks etterpå. Han sier at Gud har fullendt på den syvende dag. Og det er noe her ifra i denne beskrivelse, i dette avsnitt som jeg har lest om Eden og Edens hage, som kan hjelpe oss til å få lite grann skjell ifra øynene til skue inn i den tilstand som er den evige, det som vi ser frem til. Jeg skal få tilstå, erkjenne, at Bibelen, den taler lite om himmelen. Det er der lite fortalt om. Det er så lite fortalt at det er vanskelig å holde en bibeltime om himmelen når man skal holde det ut fra Guds ord. Men mange har skrevet sanger, og mange holder bibeltimer og taler om himmelen, og siterer fra Johannes' åpenbaring, og så er det tusenårsrike de snakker om. Det er ikke himmelen. Det er så lite i Johannes' åpenbaring som angår himmelen, at du vil ikke tro det engang, hvis jeg sa det. Det får du finne ut selv. Altså, folk leser i Johannes' åpenbaring og innbilder seg at de leser om himmelen, og så leser de om tusenårsriket. Ja, de gjør det. For det er så godt i tusenårsriket. For det var på den sjette dag det ble såre godt. Så der har det begynnelse, men det er ikke himmelen. Det tok slutt, men himmelen, det er etter tusenårsriket. Det kan ikke jeg si så svært mye om. Men dette kapittel, det hjelper meg til å få en anelse om hva Gud har berett. En anelse. Og dette Eden, det er gjentatt i Johannes' åpenbaring at det er et bilde på det endelige. Det er de vantro, de har hjulpet meg mye. Jeg er enig med Urbæk, nå må jeg passe sammen. Det er jeg, altså, han har ikke hatt tid til å lese disse her vranglærekarene. Det har altså ikke jeg heller hatt tid til, men jeg kan ikke si at jeg ikke har lest noe av dem. For sannelig meg, altså, har jeg fått noe hjelp av det tanteskapet, hun kan ikke hjelpe av det, jo. For det har altså, den som spør, vet du, mer enn ti vise kan svare, han hjelper deg altså til å oppdage ting som du ikke hadde oppdaget uten spørsmål. Og disse karene, de har brakt frem noen spørsmål i forbindelse med skapelsen, som jeg aldri hadde tenkt på hvis ikke de hadde spurt så forferdelig. Og det er det som sier de, altså, det kan ikke være samme mann som har skrevet første og andre kapittel i første Mosebok. For den ene, han snakker om en Gud som heter Elohim, og en annen plass om en som heter Jehova. Så det er to guder der. Så du kan skjønne at du kanskje tror på deg. Og du store munn, nå skal du høre hva det hjelper meg til å se der. Først må jeg vel si det, at Gud i himmelen, han har åpenbart seg for menneskene i og ved forskjellige navn som han selv har gitt seg. I Bibelen har Gud mange navn.
Og et hvert av de mange navnene noe som han selv har gitt seg, og de skal fortelle oss og åpenbare for oss noe spesielt om Gud. Og det første navn vi hører om Gud, så heter på grunnteksten Elohim. Det bruker Gud om seg selv mens han arbeider. Og like til han er ferdig med seks dagers arbeid og er begynt å hvile. Det er et navn som Gud bruker om seg når han arbeider, inntil han er kommet til hvilen av sitt arbeid. Så kommer Jehova. Det er et navn som Gud bruker og kaller seg når han tar forbindelse med det som han har skapt. Han tar et annet navn når han vil være i forbindelse med det han har skapt. Derfor er det et nytt navn du støter på når han kommer og besøker Adam i Edens hage. Så finner du et tredje navn også, og det er Herren. I femte vers så leser vi om Gud, fjerde vers, om Gud, Herren. Og for å finne forklaringen på navnet Herren, så må du gå til 2. Mosebok, 3. kapittel og 15. vers. Ved mitt navn, Herren, har jeg nå ikke åpenbart meg, sa Herren til Moses. Det var noe nytt. Her er det noe nytt. Her er det en ny velsignelse, en ny åpenbarelse. Dette er flunkende nytt. Jeg har åpenbart meg som Gud som arbeider, og arbeider inntil nå frem til en hvile. Jeg har åpenbart meg med et navn hvor jeg vil tre i forbindelse med det. Men nå vil jeg åpenbare meg ved navnet Herren. Det er mitt paktsnavn med deg, Moses. Et navn som forteller om karakteren av den pakten som jeg inntår med deg. Hva betyr Herren? Jeg er. Forklaringen på det navnet der i 2. Mosebok foran i Johannes åpenbaring, 1. kapittel og 8. vers. Han som er, og som var, og som kommer, han er. Alle ting består ved Herren. Nå har han først åpenbart seg. Han har virket. Han har gjort. Han har nått en hvile. Så kaller han meg til del av den hvilen med seg. Tar han seg et nytt navn, og så kaller han meg til å få del av hvilen av sitt arbeid. Og så kommer han, nå skal du få deg en ny opplevelse. Jeg kaller meg et nytt navn, jeg kaller meg Herren til deg.
Kanskje dette skal være det?
Det skal bli bestående. Det er godt å ha det gilt, men det er trist når det er så kortvarig, det tar slutt. Men det er gildere, min venn, når det er noe som varer. Og tenk, dette skal vare ved til evig tid. Ja, for en velsignet forsikring dette navnet er for oss. Men det som jeg leste her i dette, det var ikke Herren, men det var Gud. Herren, som jeg støyte på i det fjerde vers. Den tid er Gud, Herren, og det er ikke for Israel, men det er for mennesket, står det. Og det navnet, det forbinder i forbindelse med et annet sted, at Guds bolig er blant menneskene. Det forteller Johannes åpenbarings 21. kapittel av 3. vers. Det er selv besøk, men han kommer og tar bolig blant mennesker. Det navnet har han åpenbart seg for meg. Det er det som evigheten er. Guds bolig skal i evigheten være over og iblant menneske, de som er frelst. Dette er bildet på den evige velsignelse.
Det var noe som jeg skulle kanskje ha bare pekt på igjen, for det er så forunderlig med denne bok. Det begynte her i fjerde vers med dette, at dette er himmelens og jordens historie da de ble skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel. Hva slags da med det andre som stod i første kapittelet? Du har igjen her dette dobla menneske i det første kapittel. Og 26. og 27. vers, der står det at Gud sa, la oss gjøre menneske. Og Gud skapte menneske. Men her så kommer det en ny begynnelse. Og dette er himmelens og jordens historie. Den dag, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel og skapte menneske. Det står i 20. vers. Gud Herren dannet menneske av jordens møll og blåste livets ånd i hans nese, og menneske ble til en levende sjel. Jeg har forsøkt å gjenta for deg fra Romerbrevet 5:14 at Adam, han var bare et bilde på Kristus. Kapittel 1 er tale om Adams, det første menneskeskapelse. Men kapittel 2 kom inn og drar frem igjen. Dette er historien. Dette er begynnelsen. Her får du en avskygning av det som Adam var et bilde på. Den dag da Gud skapte mennesket. Mennesket Jesus Kristus, det største under i universet. Han ble, min venn, dannet. Det var et under når Gud skapte Adam. Ja, det skal jeg være enig i. Men det var et større under når Gud skapte det nye mennesket, den siste Adam, mennesket Jesus Kristus. Der sto her, Gud Herren dannet mennesket av jordens møll. I Jomfru Marias liv, der ble det lagt et legeme av moll, av jord. Av jorden er du tatt. Det var av jorden det legeme som ble lagt der. De analyserer det, våre leger i dag og kjemikere. Og de finner det er sant det som Bibelen sier. Menneskelegeme består av grunnstoffer som er lik deg i jorden. Så er med Jesus, Guds sønns, det mennesket Jesus Kristus, det er dannet av jord, av moll. Og så har Gud innblåst det legeme i Jomfru Marias liv med liv, guddommelig liv, slik som han livets ånde i hans nese. Og mennesket første gang ble til en levende sjel, men i 1. Korintierbrev 15, der står det at Adam ble til en levende sjel, men Kristus ble til en levende gjørende ånd. Det står det. Jeg kan tenke meg om Kristus, menneske Jesus Kristus i denne stund, som har tatt opp de forgjengelige grunnstoffer av jorden, av menneskelegeme, forener det med guddommelige, det evige, det uforgjengelige i en evig forbindelse, i en uoppløselig forbindelse. Han er menneske med majestetens høyre hånd. Når jeg kommer til himmelen, så treffer jeg mennesket der. Jeg treffer ikke en usynlige Gud. Jeg treffer et menneske av samme kjøtt og ben som jeg har. Det er ikke et åndelig legeme, et åndelig menneske, men det av jorden ble til en levende gjørende ånd. Han har også gjort meg som er av jorden.
Han har gjort mig till en levande Gud. Och det är anden som behärskar personligheten och människolegerna i det frälsta människa. Och idag, min vän, så är anden bunden till legemet. Men min vän, en dag ska legemet bli bunden av anden. Det ska det. För en sannhet. Det är om Adam man läser här. Det är om Kristus man läser här. Det är om han. Och det var för han, Gud, plantar en have i Eden i östen. Och jag med vet att Eden i östen, hvor Adam var, det var aldrig kallt för paradis. Det är eventyr det. Det är sådana ting som det gör att man får missförståelser i skriften. Det har aldrig blivit kallt av paradis. Den första gang i Bibeln att du hör om paradis, det är på Golgatas kors. Och det blir sagt till den rövaren som blev frälst där: sannolikt idag ska du vara med mig i paradis. Och jag vet hur paradis är på grundlag av att det är en som har varit där och kommit tillbaka och fortalt mig om det. Vi har haft våra spejdare inne i himmelens land. Och de är kommit ner tillbaka till oss med besked om landet. Och de har fortalt oss hur deras land är. Och de har fortalt oss vilka byar vi kommer till. De har fortalt oss vad slags väg vi ska dra dit upp. Och en av dessa spejdarna heter Paulus. Aposteln Paulus. Och han Korintierbrev, 12 kapitel. Och det första vers: jag känner ett människa i Kristus Jesus som för 14 år sedan var rycket upp i den tredje himmel. Om man var i legeme eller utanför legeme, det vet jag inte, men när det hände för 14 år sedan och han sitter och skriver det som han har kommit igen. Ja, han var då, min vän, och han kom igen. Och han var i den tredje himmel. Och så skriver han igen: jag känner ett människa, jag känner detta människa, och jag känner mig själv. Och det är detta människa som var rycket in i paradis. Jag får mig reda på vår paradis är. I den tredje himmel, i faderhus. Det är paradis. Min vän, det är i Eden, där var det först detta uttrycket, där var i östen. Och så var det ett område som hette Eden. Och så var det en have plantat i Eden. Och när det var en have, så kunde det vara nog så rimligt att tänka att det var en bolig i havet. Inte sant? De allra flesta människor som lagar hagar, de lagar hagar runt sin bolig. Och i faderhuset, först har man där den tredje himmel. Det stedet, det området. Och så har man där i detta område, i den tredje himmel, där har vi en have som kallas paradis. Det är ett område innanför den tredje himmel, paradiset. Det är haven. Och i paradiset, där är faders hus. Där är min faders hus. Och jag har ett rum, ett hem i himlens salar. Jag reser dit
fra disse tåredaler. Hvorledes er denne visshet kommet inn i min sjel?
Det er om Adam her stod, det var om Adam, det var for Adam, det var planta av Gud en have i Østen som han kalt Eden. Og denne haven, hvor vidunderlig det å lese om her. Gud Herren lot trær av alle slag vokse opp av jorden, prektig og sikker, du store min, der var øyens lyst. Prektig og sikker. Jeg skal fortelle deg det, min venn, det var ikke synd med øyens lyst før synden forverver lyst. Du skal takke Gud for dine øyne, og du skal takke Gud for den evne dine øyne har til å gi deg lyst til å se, og fornøye deg med å se, når det bare er rent det du ser. Men den advarsel som vi har i skriften mot øyens lyst, som ødelegger oss, den er den kjødelige lyst, den syndfordervede lyst. Men min venn, her er en øyens lyst, så det er ingen advarsel imot, men heller en stimulans. Det som Gud har planta, det er prektig å se på. Der sto videre, det er prektig å se til. Og de er gode å ete av, og du er du, altså. Smak. Smak. For en evne. For en evne, sanser Gud har gitt oss for å kunne nyte. Hva i verdens navn skulle vel med en hage som var vakker hvis jeg ikke hadde øyer til å se det? Da var det ingen dag når man var vakker. Nei, men øynene mine, det gjør det mulig for meg å nyte av det. At det gode å ete av, hva galgen var der i, at det var alle slags gode frukter, hvis jeg ikke hadde hatt smak. Men hva galgen var der vel i noe av alt dette, hvis det ikke oppstod til stadighet behov? Det var behov. Det var behov. For ellers hadde de blitt mett og seg ikke hadde bruk for det. Men de var alltid så oppstår der nye behov. De var gode å ete. Det er noe vidunderlig med Edens hage. Men det er noe mer vidunderlig med paradiset. Den havens for Kristus som ble plantet. Der står om den Herre Jesus som der står her om Adam. I det 18. vers. Og Gud Herren sa, det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og Gud Herren dannet. Og så videre. Der står i Salomos ordspråk. 8. kapittel, 30. og 31. vers. Når Gud skapte himmel og jord, så står det om den Herre Jesus, da var jeg verksmester for Gud. Alle ting er skapt ved ham, og de var skapt til ham. Og han var for Gud, Guds lyst. Og han lekte alltid for Faderens øyne. Han var Guds lyst. Gud i Faderen i fra evighet kunne se på sin sønn. Og alle Guds lyster og alle Guds behov, de fant sin tilfredsstillelse og lettelse i ham. Jeg var hans lyst dag. Men det blir for meg, fordi jeg er forbundet med ham. Og bare derfor. Det er bare derfor. Der sto om her at det var ingen medhjelp for mennesket som var hans like.
Og det var så godt at mennesket var alene. Den Herre Jesus sa om seg selv i Johannes 12:24. Han presenterte seg som vetekornet. Og hvis vetekornet sannelig, sannelig sier jeg er der, hvis vetekornet ikke faller i jorden og dør, så forblir det å være alene. Det var ingen medhjelp for ham, og det var ingen som var hans like. Det var ingen som han kunne ha sin lyst til og ha sin tilfredsstillelse. Ingen! Ah, så dør han. Golgatas kors blir hans død. Og ut av hans ribbe, av ham, blir menigheten dannet. I en evig forbindelse med ham. Hvorfor synger jeg om at jeg har et hjem, et rom i himmelens saler? Har jeg lagt meg inn der? Har jeg bestilt hotellværelse der? Har jeg betalt for meg der? Har jeg noen rettigheter der? Jeg skal fortelle deg, min venn. Den Herre Jesus har rettigheter der. Han er Faderen selv. Og han er den som har Faderens hus. Det er et hjem, et barndomshjem som tilhører ham. Og så kom han ned til denne verden. Og så kalte han meg. Vil du bli med meg for evig? Vil du tro lover deg med meg? Vil du bli min brud? Så har jeg en brudgom, som er gått hjem. Han er allerede gått hjem. Så har han det satt i stand, det nye hjem. Og han venter bare. Han venter med lengsel, han venter i den største tålmodighet. Her står et vers i Johannes åpenbaring. Første kapittel, jeg tror det er det. Du får se om det er omkring det er 7, 8 eller 9 vers. Der står om Johannes som har del i tålmodigheten i Jesus. Hebreerbrevet 7 står der. Vi har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss. Det er visst helst å småstelle med vår forventning av ham og lengsel til ham. Men han venter iallfall på oss. Det er behov for tålmodighet. For han å sitte i ro. Han venter til dette øyeblikk når han ikke skal ha noen å presentere. Slik som her det står om Gud førte Eva framfor Adam. Men der står i vår Bibel, Kristus selv skal fremstille menigheten for seg selv i herlighet. Rop det ut, nå er lammets bryllup kommet. Så blir det holdt bryllup, så lyder det. Kom, nå skal jeg vise bruden. Nå skal jeg vise bruden når han har først fremstilt henne for seg selv i herlighet. Uten plett og uten rynke eller noe sådant. Hellig, ustraffelig, ulastelig. For hans åsyn. Jeg har et hjem. Jeg har et rom i himmelens saler, i Faderhuset, ikke i de mange herskapsboliger, eller i de mange himler. Nei, i min Faders hus.
Der der mange rom, der mange boliger der mange oppholdssteder der. Der en uendelighet av evigheter av kloder i himlene. I Faderhuset så der både jord her og jord der og stjernehimler der. Og det uendelighet i den retningen og i den retningen og den retningen og den der ikke ende. Der inneholder mye der, men jeg ikke interessert i himlene. Men i min Faders hus. Der, i Faderhuset, der har han selv sin privatbolig. Der jeg interessert. Det har han berett for sin brud. Det var det som var inn. Det var det som var himmelen. Der lite som jeg forstår å skue inn i dette, det sier jeg igjen. Men der noe som jeg har lyst til å dra frem. Tre ting som kanskje kunne være til velsignelse også for deg. Noe som jeg ser. Og den første tingen av det som jeg ser, det at alt tilhører han. Det der, det vil ikke bli så smått for det der hvis du vil smake på det. At alt tilhører han. Aurebæk sa en dag, han kunne ikke forstå seg på en bror som ikke var interessert i hva hennes forlovede skulle bli, eller hva han var. Det må være toppen på like gyldighet. Hvis du ingen interesse hadde i hva verken han var, eller hva skulle bli, eller hva han holdt på. Jeg er interessert i hva han er. Hvem, ikke hva, men hvem har jeg i himmelen? Når jeg har deg der. Så har jeg ikke lyst til noe på jorden. Alt tilhører ham. Og så ser jeg noe mer. At på grunnlag av at jeg tilhører menigheten som Eva tilhørte Adam, så blir jeg med og deler det. Jeg kommer til å bli med på hans side og dele likt. Der blir ikke sære i det. Men når jeg og kone og gifte oss, så var det felles ei. Ja, det var. Og vi har ikke tenkt på noe sære i ordning. Og jeg heller tror den Herre Jesus har tenkt på å opprette noe sære i ordning. I alle fall har ikke jeg det, for da feil det ikke for meg. Jeg kom snøve der. Men så ble jeg rike der. Før, en ting til som jeg ser her, før bruden eksisterte, før Eva eksisterte, så ledde Gud skapningene til Adam. Og som Herre, så ville Gud se hva han som Herre ville kalle alt det som var skapt. Og etterpå, så blir Eva denne og ført frem til ham. Den Herre Jesus, han er alles Herre. Han kaller stjernene ved navn. Han kjenner alt. Han har vist seg som Herre over alle ting. Det er bare et tidsspørsmål, min venn, som du skal sitte med ham, åpenbares med ham, være sammen med han. Den andre tingen som jeg har bare lyst til å peke på, som jeg ser. Når denne Guds visdom, som kommer til uttrykk og åpenbarelse fra første vers i Bibelen til det siste, når den Guds visdom blir synlig ved skapelsen, det som før intet var, men Gud talte, og så skjedde det. Men først hadde han tenkt det,
Og det var Guds visdom som hadde uttenkt det, og så satt han ut i system. Og så kom begynnelsen, og så kom fortsettelsen. Men denne Guds visdom, den var vidunderlig stor. For i det han satte det ut i livet og begynte å skape det, så har han aldri noen gang hatt grunn til å begynne med sånne etterpåtanker. Og så etterpåklokskap. Og så sa han, nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Nei, dette hadde jeg ikke tenkt på. Nei, nå må vi sannlegge legge hoven i blått for å se hvordan nå kan få det til. Der kommer jo noen fiender og så setter pinner i hjulet. Og så kommer djevelen inn og så får han et syndefall forført dette her, og så ødelegger han hele sobedass. Å nei, min venn, Gud i sin visdom hadde fra evighet av sett det, uttenkt det og kjent det. Og på grunnlag av det så handlet han bare etter de ting som var bestemt fra evighet av. Og det kom ingen overraskelser for Gud. Nei, Guds visdom er så stor, det er det jeg ser, at Guds makt er allmektig. Det er ikke bare mektige, men han er allmektige, slik at han ifra begynnelsen bestemmer hvor slutten skal være. Det må da all makt til for å orke. Og i særdeles når det gjelder sånn kaos som vi er vittne til når vi ser oss rundt omkring i denne verden og ser oss tilbake. Men min venn, han bestemte slutten ifra begynnelsen. Det gjorde han. Og den slutten blir slik som han har bestemt. Det kan enhver av oss forlate oss på. Trygt og rolig. Det tredje og det siste. Eden. Det var bare et bilde på Guds paradis som skulle følge etter Guds arbeid. Eden, det fulgte bare etter Guds arbeid på seks dager. Seks dager så fikk vi Eden, som var så deilig at vi enda har en viss minne om at det var noe himmelsk der, noe livslig der. Men hva tror du med det? At resultatet må bli av disse mange tusen år. Det er bare å spørre. Resultatet av alt som er skapt. Det er noen som påstår det millioner av år fra vers 1-1 i Bibelen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Hva tid det var, det vet ingen. Men hvorfor skapte han? For å få fram paradis. Det var et land, det var et stort og et tungt arbeid som krevde en allmektig Gud til å gjennomføre det. Men det ble kronet med hvile. Ah, en dag skal Gud hvile i resultatet av skapelsen. Når han i evigheten skal se på resultatet av at jord og himmel ble skapt. Hvorfor? Hvorfor, spør verden? Hvorfor? Hvorfor lever? Hvorfor er verden skapt? Hvorfor? Paradiset svarer. Paradiset, Faderhuset i paradiset, Kristi menighet, Kristi brud er svaret. Når han en dag skal fremstille menigheten for seg selv, det svarer, da skal han vise seg herlig i ørebækker, moddyr, spørgjøn. Å nei, han skal vise seg herlig i alle de troende. Og underfull i alle de hellige. Et av de dyrebareste versene finnes i denne Bibelen. Det finner vi i 1. Korinther 12.
Og der er det vel 22. vers. Jeg må bomme helt nå hvis jeg bommer på det. Og der står det: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste. De har de ikke bruk for, i alle fall i indremisjonsbyrået. Det kan jeg fortelle deg. Ei heller i Kina-misjon, eller noe misjon. Ikke noe bedeutstyr, ikke noe i noe menighetsform. De søker etter de beste lemmene. Og det er bare de som bruker hans. Det er det de har bruk for. Ingen annen. Men Herren, min venn. Herren. Om du synes. Og om du er den skrøpeligste blant de troende. Du er nødvendig for Herren. Herren. Du er nødvendig for Herren, min venn. Måtte du reise hjem ifra dette kurset med den tillit til Herren. Det er ikke nødvendig. Er det ingen andre som har bruk for interesse for det, så har hjelp av Herren. Jeg kan aldri komme lenger med enn den skrøpeligste. Det er bunn. Og den har Herren bruk for. Du er nødvendig for han. Han kan ikke miste deg. Nei, min venn. Aldri giver han deg til pris før skulle himlene revne. Fader i Kristus Jesus, vi venter på, vi speider på, vi håper på du kommer snart. Så er vi hjemme. Så er vi hjemme, og så vil vi for første gang oppleve følelsen av å være hjemme. Du vet, det går an å ha en smak på den følelsen når han kommer hjem. Det er forunderlige som du har lagt på jorden som heter vårt hjem. Det er kun en plett på jorden har denne følelsen, en følelse av hjemme her. Og aldri har det vært den følelsen for meg siden jeg ble frelst og kommet til troen på Jesus her. Jeg føler meg så fremmed her. Men da endelig, Jesus, da kommer jeg hjem. Og der skal aldri skal den glansen gå av det. Det skal være uvisnelig. Lige frisk som du var i øyeblikket man kom. Uvisnelig. Må du velsigne oss så har fått ord sammen her. Jeg vil få lov å takke deg, Fader, for jeg fikk være med på det. Jeg har lyst til å takke deg, Anders, på å høre for det du har fått gitt meg her. Det er deg skylder tanken. Så jeg blitt mer glad i deg enn jeg var før jeg kom. Så savner jeg deg mer nå enn før jeg kom. Så lengter jeg mer nå enn før jeg kom her. Så vil jeg vente på deg mer nå enn før jeg kom her. Jeg vil takke deg for. Så signer du dagene resten av kurset. Amen.